Jsou tu toulky po regionech a u mikrofonu vás vítá a hezký poslech přeje Zdeňka Kuchyňová. Ohlédneme se za letošní zimou a dozvíte se, který rok byl v Česku nejmrazivější. Pak zamíříme do Okříšek, kde našli unikátní sgrafita s obrazy mořských panen. Navštívíme i dvůr Králové, tady se můžete stát na jeden den ošetřovateli v zoo a v místním muzeu chystají výstavu o bydlení v 70. letech. Letos uplyne 50 let od úmrtí Bohuslava Martinů a jeho rodné město Polička připravilo řadu akcí. Pokusíme se o lyžařský rekord na sjezdovce u Jihlavy, vydáme se za divadelními recesisty na zimní představení na Českokrumlovské točně a podíváme se, co zajímavého na novou sezónu chystají hrady a zámky.
Toulky po regionech.
Letošní zima se vydařila, hory zasypal sníh a majitelé vleků mohli být spokojeni. Mrzlo několik týdnů v kuse a teploty někde klesly až k minus 28 stupňům Celsia. To však není nic proti tomu, jak mrzlo před 80 lety. Tehdy byl vůbec největší mráz, jaký kdy v Česku panoval. Teploměr v Českých Budějovicích ukázal minus 42,2 stupně Celsia. Tak si říkám, že můj teploměr, který končí na minus 40, by to už nezvládl. Podle meteorologa Pavla Šimandla bychom to obtížně zvládali i my lidé.
Pokud ta vlhkost vzduchu by byla velká, tak samozřejmě s tím dýcháním by byl problém, ale i při nízké vlhkosti vzduchu zřejmě bychom s tím měli problém, protože takhle extrémní teploty jsou opravdu velmi výjimečné ve střední Evropě.
Rekordně nízkou teplotu minus 42,2 stupně Celsia zaznamenali ve Štechrově Mlýně u Českých Budějovic 11. února 1929. Podobné to bylo i v Opavě, kde bylo minus 41 stupňů. Zima roku 1929 bývá označována za zimu století. V lednu napadl sníh, pak přišly mrazy a ty trvaly až do března. Dokonce ještě 1. března bylo naměřeno minus 25 stupňů Celsia. Při takových mrazech už praskají kolejnice, přimrzají k ním vagóny, zamrzá voda. Dokonce i Vltava zamrzla až do hloubky 1 metru. V Evropě toho roku zamrzly kanály v Benátkách a u chorvatského Šibeniku i moře. Možná by se taková zima líbila jednomu z českých rekordmanů. Otužilec Petr Kocián z Hronova vydržel v roce 2005 nevídaných 41 minut a 17 sekund mrazáku. Bylo tam 433 litrů mrazivé vody a navíc byl zasypán 150 kg ledu.
Zima, zima, zima všude je veliká, všude sníh, všecko led na tři zámky zamyká. Domy jsou jako dort, všude výlé cukroví, severák, kasilkort, k útoku se hotoví. Zima, zima, zima všude je veliká, koho smích nehřeje, tento rýmou odpiká. Kdo si teď nespívá, marně dlaně zahřívá, tak jdu k vám se mnou ten bílá závěj, bílý den. Zima je, zima je, zima je v lese, zima je na poli, na Štrbském veste, z nebe si na zemi peřinu snese, honkejme se, heleďme se, zima je, zima je, zima je tady, zima je ve městě, zima jde všady, tatínek hupuje, děti jsou rády, stříbrem září výklady.
Taková zima a zamrzlé moře určitě není nic pro mořské pany. Ty se objevily při opravách zámku v Okříškách. Byla tu totiž odkryta sgrafita s motivy mořských panen. Pocházejí z doby renesanční a podle památkářů se jedná o unikát. Podívat se na něj přišel i Michal Malý.
Postavy mají silně zdůrazněné ženské rysy, především bujné poprsí, a podle památkářů jde v této oblasti o naprostý unikát, říká starosta Okříšek Josef Kula.
Ona jsou zvláštní především tím, o jaké ornamenty jde. Jde o námět mořských panen a kol, který se široko daleko tady v území nevyskytuje. Takže je to hodně zdobná záležitost.
Já se dívám, že mořská pana tu v ruce drží jakýsi trojzubec, je to tak?
Ano, ano. Jinak vlastně v horní části vidíme takový čtyřlístek, který je v kruzích, pod ním vlastně takové rámování, které připomíná označení serpentin na silnici, a vlastně další část tvoří samotné mořské pany.
Teď asi co by nás všechny zajímalo, jak k tomu objevu došlo. Já tady vidím kus odloupnuté omítky, bylo to tady úplně náhodou, že někdo bouchnul kladivem do zdi, odpadl kus omítky a najednou se před vámi objevila tato krásná sgrafita?
Úplně náhodou to nebylo, my tady vlastně provádíme rekonstrukci veškerých omítek s tím, že se vlastně vědělo, že ty sgrafita tady jsou.
Co už však stavaři netušili, že půjde o takový unikát. Nikdo totiž přesně nevěděl, jak z grafita pod tou mýtkou vypadají a co konkrétně se tam ukrývá.
Ta z grafita budou zase restaurátorem nějakým způsobem přebandážována a opět zase budou překryta.
A část zůstane vystavená a zrestaurovaná pro návštěvníky zámku, doplňuje starosta Okříšek Josef Kula.
Je to dost složitý problém, protože s památkáři bylo dohodnuto, že zámek bude uveden do podoby v etapě baroka. Omítky z grafitové jsou renesanční. Po několika jednáních nakonec se nám podařilo dosáhnout toho, že malé segmenty této omítky budou obnaženy, zůstanou otevřeny a budou k dispozici v té vnitřní chodbě zámku.
Mě trošičku zaráží, že vlastně teď stojíme na vnitřní chodbě, nicméně tato z grafita se používala na zámcích na venkovních fasádách. Znamená to tedy, že tady původně byly arkády a že to byla venkovní fasáda?
Znamená to přesně to, protože tady ta vlastně chodba, která tady je, tak byla vlastně přistavena v baroku. Jo? Takže vlastně tady ta vnitřní stěna byla původně kdysi fasádou.
V opraveném zámku teď vznikne radnice a koncertní sál.
V areálu zámku sídlilo desítky let zemědělské družstvo. V roce 2000 jej koupila obec s úmyslem schátralý objekt zrekonstruovat. Náklady na generální opravu přijdou na 28 milionů korun. Zámek byl hodně schátralý a dlouhá léta lidé ani nevnímali, že v Okříškách nějaký mají. Alespoň jeden den se stát ošetřovatelem v zoo. Tak tohle přání se může mnoha lidem splnit. A to ve dvoře Králové nad Labem, uvedla Jana Myslivečková.
Člověk, který absolvuje takovýto zážitek, tak po objednání dorazí do zoologické zahrady brzy ráno, tak jako ošetřovatelé, dostane naše služební oblečení, je poučen o bezpečnosti práce, má možnost si dopředu domluvit, u kterých zvířat bude chtít pracovat. No a potom už absolvuje vlastně celý den s ošetřovateli na pavilonu. Ono to není hraní se zvířaty, ono je to samozřejmě hlavně krmení, uklízení, ale může se třeba stát, že i je zrovna nějaký veterinární zákrok, pak se účastní toho veterinárního zákroku. Potom jde společně s ošetřovateli na oběd a odpoledne máme pro něj připravenou návštěvu míst, kam se normální člověk nedostane, takže zase zákulisí jiných zvířat dle jeho výběru. No a kolem zhruba 15:00 jeho pracovní a návštěvní den naší zoologické zahradě končí, dostává dárkovou tašku, ale co je většinou pro naše klienty nejcennější je, že dostávají i osvědčení, takový diplom o tom, že tady ten den pracovali a pro nás jakoby se kvalifikovali do toho ošetřovatele.
A co třeba krmení slonů nebo tygrů?
Ano, samozřejmě nabízíme jak pavilon šelem, tak nabízíme samozřejmě i tu práci v pavilonu slonů. My ani naši ošetřovatelé třeba k těm zvířatům, která by mohla být potenciálně nebezpečná, jako jsou třeba tygři, jako jsou lidoupy, jako jsou třeba sloni, tak vždycky ten kontakt je tam pouze chráněný, takže maximálně se vám může stát, že si toho slona budete moci pohladit, že ho budete moci nakrmit, ono dávat třeba slonu africkému jabko, nebo mu říkat, aby zvedl klapu, protože mu jíte ze spoda, musíte vyčistit, je také fantastický zážitek, ale nikdy nejste přímo u něj, vždycky tam máte nějakou zábranu, která by vás ochránila, pokud by náhodou nějaké nebezpečí hrozilo.
Dodala Jana Myslivečková ze zoo ve dvoře Králové nad Labem. Dokonce ani na safari nemusíte jezdit do Afriky. Zoo otevře safari camp a návštěvníkům nabídne ubytování v bungalovech i dostatek místa pro stany a karavany. Přímo v kempu bude možné pozorovat zvířata. Celý projekt bude stát 70 milionů korun, přičemž zoo získala 30 milionů z evropské dotace. Stavba safari campu byla zahájena loni a vše by mělo být kompletně hotové v roce 2010. Výběh afrických zvířat bude od kempu oddělený jen nenápadným plotem. Návštěvníci zoo je budou moci pozorovat v denních i nočních hodinách, stejně jako je tomu v kempech v afrických rezervacích a parcích. Ale pozor, lovit zakázáno.
Bílou ksilbu, bílé šorty mám, na lov tygrů právě pospíchám. Tygr, tygr, tygr z Indie, koncert týdne se nedožije, je. Bílé šortky a dvě pušky mám,
neboj se, vybře, až tě nachytá. Já sám jsem dost a na tygry mám nos, hrůze, strachy, peláší, bos, 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 oh,
třeba i takový porcelánový tygřík mohl stát v interiéru bytu ze 70. let minulého století. Já mám doma ledního medvěda, který se sklání nad studánkou a určitá nostalgie mi brání se ho zbavit. Po věcech ze 70. let teď pátrá muzeum ve Dvoře Králové. Vyzvalo proto lidi, aby zapátrali ve svých bytech třeba po oblečení, hračkách nebo vybavení bytu té doby. 70. léta nejsou tak vzdálená. Nemají v muzeu strach, že budou zahlceni nabídkami? Na to odpoví ředitelka muzea Šárka Hulíková.
Takovouto akci nechystáme poprvé. Výzvu jsme dávali už v minulosti, takže máme s tím trošku své zkušenosti. My samozřejmě chystáme výstavu, kam budou předměty zapůjčeny. To znamená, že zájemcům, kteří nám je zapůjčí, je budeme zase po výstavě vracet. Pouze počítáme s tím, že malý zlomek těch exponátů by nám mohl obohatit i naše sbírky.
Výstava se jmenuje Zpátky do pelíšku, aneb jak žili Husákovi děti. A co tedy mohou lidé do muzea nosit?
Základ výstavy by měl tvořit nábytek a naší takovou ideou je vytvoření bytu ze 70. let, to znamená, měla by tam být kuchyň, obývací pokoj, dětský pokojíček. No a k tomu potřebujeme kromě již uvedeného nábytku také spoustu doplňků. O jejich získání se touto cestou snažíme, takže různé poličky, skříňky, dekorační předměty, hračky. No ale také například starou elektrotechniku, žehličky, mixéry nebo bakelitové fény a podobně.
Výstava by měla být otevřena od září.
Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vystopené slníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek, dva prstínky na splátky, prázdné přihlédky. Maloval si obrázky, dlaní horkou od lásky, chroupali jsme oblásky, jako oblaky. Žádné auto v garáži, jenom pevná zem. Stávali jsme v pasáži, frontu na podnájem. Chodili jsme do šárky, kupovali polárky, šetřili jsme na dál.
Letos uplyne 50 let od úmrtí Bohuslava Martinu a jeho rodné město Polička proto připravilo na letošní rok bohatý kulturní program. Rok Bohuslava Martinu zahrnuje 12 velkých koncertů a dalších akcí. Jak uvedla místostarostka Poličky Marie Tomanová, jednou z nich bude i otevření centra Bohuslava Martinu.
Toto centrum bude otevřeno 4. dubna v 14 hodin odpoledne. Je zajímavé také to, že vlastně do těchto budov chodil Martin do školy, protože například bude i dobová školní třída s výmalbou a nábytkem. Mimo to si budou moci osobnost Martinu návštěvníci přiblížit v audiovizuálním sále, který nabídne projekci jeho životopisných dokumentálních filmů a hudbu podle vlastního výběru. Polička má také unikátní sbírku rukopisů a proto jsme chtěli zkvalitnit i podmínky pro badatele a muzikologii a otvíráme nový archiv a badatelnu.
V plánu jsou i přednášky a besedy o životě slavného hudebníka. Na tento a příští rok připravil rovněž Pražský institut Bohuslava Martinu projekt, který by se měl stát nejdůležitějším kulturním počinem českého předsednictví Evropské unii v prvním pololetí roku 2009. Zapojili se do něj významné světové orchestry, operní domy, festivaly i solisté, mezi nimi pěvkyně Eva Urbanová a Magdaléna Kožená a dirigenti Charles Makeras a Jiří Bělohlávek.
Prakticky každý měsíc je nějaká kulturní akce. V dubnu proběhne festival Polička Jazz, potom v květnu proběhne festival Vážné hudby Martinů Fest, rovněž zcela věnovaný tvorbě Martinů.
Po opravách se zprovozní také rodná světnička Bohuslava Martinů ve věži kostela svatého Jakuba. Ta je neuvěřitelně malá, má zhruba 17 metrů čtverečních. Kuchyňka je ještě menší, asi 4,5 metru a to tu žilo 6 lidí. Otec Martinů byl totiž pověžným, to byla funkce, kdy musel hlídat město před ohněm.
Thank you.
Lyžaři u Jihlavy se úspěšně pokusili o český rekord. Úkolem 20 lyžařů na sjezdovce Schatzberg u Jihlavy bylo 24 hodin sjíždět 380 metrů dlouhou trať. Na sjezdovku přivezli speciálně pro tuto příležitost dvě buňky. Jedna byla určená pro komisaře z Peřimovské agentury Dobrý den, kteří vše pečlivě sledovali, a druhá pro samotné lyžaře. Ty se vydali na trať od 9 do 9. Zašla mezi ně i Olga Tesařová.
Je čtvrtek, 9 hodin ráno a 20 chlapů z mužstva Malé Kopané Viktorie se chystá ke startu. Začíná se na ostro.
Pojďte si dát rum.
Takže jedna skupina po 10 bude lyžovat hodinu, druhá skupina bude hodinu pauzírovat, potom se to otočí a druhá skupina zase jezdí hodinu.
5 litrů rumu na prvních 12 hodin, hrnec guláše, snad hektolitry piva a jontové nápoje. To byla podle Václava Pospíšila, zvaného doktora, nutná posilovadla. Za podpory provozovatele ski areálu Schatzberg jezdila 20 chlapů na vleku úplně zdarma. Vracíme se za nimi po 12 hodinách do odpočinkového stanu.
Je to šílený už. No, za prvý je to dřina, že jo, strašná, teď už ten sníh nestojí za nic, takže čekáme, až nám to upraví, což taky není hnedka, ale prej bylo před ústupním před chvilkou, pod nulou.
V první hodině pokusu o rekord dokázal každý z chlapů zvládnout kopec 20krát. V pokročilém čase už jenom 14. Krát. Nejkritičtější chvilka nastala kolem 3 hodiny ráno. Žádní odpadlíci se nenašli, pády ale ano.
Byli tady dva, nevím, jestli to bylo z únavy nebo z jiných příčin, ale poučili jsme se z toho a pak to bylo dobrý.
A třetí návrat, těsně před 9 hodinou raní. Pokus o rekord finišuje.
Konec! Super!
A je po všem. Nový český rekord je na světě. Chlapi zvládli najet na sjezdovce 1438 kilometrů a 680 metrů.
Nejvíc z vás všech ujel Hájek Martin, který dosijel 244krát a nejel 93 kilometrů.
Hlásí se ke slovu zástupce agentury rekordů a kuriozit Dobrý den. A co na to, chlapi?
Jsem se to určitě zapije. Ale já mám zdiš strach, že brzo odpadneme.
No tak, ale že se určitě nevrátím, protože nohy boli strašně moc a to ty radši, že odvezu do bazaru, prodám to a už abych to v životě neměl nohou.
Jaký bude další rekord?
Napadlo, že budeme 24 hodin držet hubu, ale nevím, jestli se nám to podaří, to možná bude těžší než tohle.
Tak to je asi to jediné, co Tomáš a jeho přátelé snad opravdu nikdy nezvládnou.
Recesisté se nenajdou jen na sjezdovce, ale i v divadle. Lépe řečeno na otáčivé točně v Českém Krumlově. Takové zimní představení pod čirým nebem určitě stojí za to. Vše začalo před 11 lety mrazíkem a podle herců byla tehdy stejná zima jako v této ruské pohádce. A jak vypadá zimní divadlo v podání se skupení Pro radost, zjišťovala Pavla Kuchtová.
Českokrumlovská Pro radost je sdružením hrajících neherců. Netají se tím, že jeho základním krédem je bavit se navzájem. Divák je až na druhém místě.
Divák se baví, pokud to pochopí, a prvně se bavíme hlavně my herci i hrající neherci.
Diváci se ale na otáčku s Pro radostí baví už 11. zimu velmi dobře. Po Mrazíkovi, Vinetuovi, Golemovi a dalších hitech přichází letos na řadu známá česká klasika Hrátky s čertem. Jak říká jedna členka sdružení, výběr titulů je veskrze praktický.
Proto my hrajeme takový ty osvědčený hry, jako třeba Mrazík, to všichni znají. Takže když třeba zapomeneme text, tak diváci vědí, není nutno jako to doplňovat, nebo dokonce poradí, když třeba je nějaká krize.
Návštěvníkům točny hrající neherci vzkazují teplé oblečení, dobré obutí a deku na zahřátí sebou. A také vstupné, které je v tekuté formě vítáno. S největší pravděpodobností skončí v přistavené polní kuchyni, kde se přemění v obzvlášť vydatný čaj, nevhodný pro děti a mladistvé.
Pomalu se otevírají české hrady, zámky a tvrze. Národní památkový ústav by byl rád, kdyby letos přišlo více návštěvníků než loni, kdy zaznamenali až milionový propad v návštěvnosti. Rozhodl se proto zahájit sezónu dříve, než je obvyklé, a to už nyní. Petr Svoboda z Národního památkového ústavu věří, že se do českých hradů a zámků vrátí čeští turisté.
Trošičku doufáme, že nám pomůže i ekonomická krize, že čeští domácí turisté nebudou tolik cestovat do zahraničí a budou více cestovat po České republice. No a jsme samozřejmě připraveni to co nejvíc podpořit.
Některé české hrady a zámky jsou otevřeny dokonce celoročně, například Křivoklát. Kromě toho, že tu s úspěchem naplňují projekt Nekuřácký hrad, připravili letos novou trasu.
Spouštíme nový prohlídkový okruh, který se jmenuje Cesta královskou historií a provede návštěvníky potom nejhezčím a nejvýznamnějším na hradě Křivoklátě, vězení, královský sál, kapli. K tomu jsme připravili propojení novými prostory, které byly dosud úplně uzavřeny. Je to nádherné gotické točité schodiště, velice zajímavé. Po tomto schodišti se návštěvníci dostanou nad kapli do prostoru oratoře, kde je nádherný pohled z vrchu do celého prostoru kaple. No a projdou královskou chodbou, kde byly komnaty českých králů, kteří na Křivoklátě přebývali.
Od února otevřel i zámek v Mníšku pod Brdy. Tady chtějí vsadit hlavně na zajímavý program, který má návštěvníky přimět, aby se na místo vraceli opakovaně, říká Jana Digrínová.
Pro nás ta sezóna bude letos ve znamení dětí. My jsme pro ně připravili pravidelně každý měsíc, poslední víkend, speciální prohlídky vyloženě pro děti. To znamená, že jsme vzali prohlídkový text a upravili ho tak, aby byl vhodný pro děti od 3 do 9 let. Navíc to bude interaktivní, oni si budou moct na některé věci šáhnout. Budeme se jich ptát, co si myslí o těch předmětech, k čemu asi sloužili, aby odešli a něco si pamatovali.
Mimochodem celé okolí zámku v Mníšku pod Brdy jsou dějištěm známé knihy Kája Mařík od Marie Wagnerové, která psala pod pseudonymem Felix Háj. Toulky po regionech dnes končí. Naslyšenou se za 4 týdny opět těší Zdeňka Kuchyňová.